Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները 3-3-ով Սոչիում մի շարք հարցերի թվում քննարկել են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված կացությունը, մինչ այս պահը Պուտին-Ալիև հանդիպման մասին բավական կծկտուր տեղեկություններ են շրջանառվում։ Ինչպես պետք է արձագանքեն Հայաստանի իշխանություններն ու հանրությունը ռուսերենին պաշտոնական կարգավիճակ տրամադրելու Մոսկվայից հնչող կոչերին, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկոյան Սոչիում կայացել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հրապարակել է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ամփոփագիրը, դրա համաձայն Ադրբեջանի զինված ուժերն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին դատարի ռեժիմը խախտել են շուրջ 9000 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի ականանետերից միայն այս տարի տարվա առաջին 6 ամիսներին ադրբեջանական կողմը շուրջ 1400 արկի արձակել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը բաց նամակով դիմել է այդ երկրում բնակվող 3 միլիոն թուրքերին։ Նախարարի նամակը գերմաներենով և թուրքերենով այսօր տպագրել է Bild օրաթերթը, բացատրելով Անկարայի հետ հարաբերություններում ծակած ճգնաժամի պատճառները, Գերմանիայի արտգործնախարարը նշել է մեջբերում. Մեր կառավարությունը որևէ խնդիր չունի թուրք ժողովրդի հետ, մենք սակայն չենք կարող հանդուրժել, երբ Թուրքիայում Գերմանիայի անմեղ քաղաքացիներ են ձարբակալվում, նշել է Գաբրիելը։ Հիշեցնեմ, թուրք-գերմանական հերթական դիվանագիտական ճգնաժամը ծագեց այն բանից հետո, երբ հուլիսի 5-ին թուրքական ոստիկանությունը Ստամբուլում ձարբակալեց գերմանացի իրավապաշտպան Պիտեր Շտոյդներին։ Ռուսաստանցի իրավաբան Նատալիա Վեսելնիցկայան, որը 2016-ի ամռանը Նյու Յորքում հանդիպել էր Դոնալդ Թրամփ կրտսերի հետ, կապեր ունի ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ, այս մասին տեղեկացնում են Reuters և Associated Press գործակալությունները, պնդելով, որ Վեսելնիցկայան 2005-ից 2013 թվականներին որպես իրավաբան ներկայացրել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի ստորաբաժանումներից մեկի շահերը անշարժ գույքի տնօրինման շուրջ ծագած դատական վեճի ընթացքում։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի որոշել, արդյոք 2018 թվականին լքելու է նախագահի պաշտոնը, թե ոչ, այս մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է ուրբաթ օրը ռուսաստանցի դիպրոցականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Պատասխանելով հանդիպմանը ներկա դիպրոցականներից մեկի հարցին, Պուտինն ասել է. «Ես դեռ չեմ որոշել, շարունակելու եմ աշխատել այդ պաշտոնում, թե ոչ, կապրենք, կտեսնենք», մեջբերման ավարտը։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտարարել են բոլոր մակարդակներում Իսրայելի հետ կապերը սառեցնելու մասին, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը ուրբաթ երեկոյան կայացած խորհրդակցության ավարտին։ Այս քայլին նախորդել են Երուսաղեմում գտնվող Ալ-Ակսա մսկիթի մերձակայքում ծավալված բախումները, որոնց ընթացքում իսրայելցի զինվորականները 3 պաղեստինցի ցուցարար էին սպանել։ Ամերիկյան իշխանությունները հաստատում են տեղեկությունները, որոնց համաձայն կենտրոնական հետախուզական վարչությունը դադարեցնում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի դեմ մարտնչող ընդդիմադիր խմբավորումների սպառազինումն ու այդ խմբավորումների մարտիկների համար վարժանքների կազմակերպումը։ Այս մասին հայտարարել է ամերիկացի գեներալ Թոնի Թոմասը, հերքելով սակայն տեղեկությունները, թե ամերիկյան իշխանություններն այդ քայլին են դիմել պաշտոնական Մոսկվային հաջողանալու համար։ Ամերիկացի զինվորականի խոսքով նման որոշման հիմնական դրդապատճառը ամերիկացիների աջակցությունը վայելող սիրական ընդդիմադիր զինված խմբերի գործողությունների ցածր արդյունավետություններ։ Լեհաստանի խորհրդանի վերին պալատը, սենատը հաստատել է իշխող իրավունք և արդարություն կուսակցության նախաձեռնած դատական համակարգի բարեփոխումների ծրագիրը, որի համաձայն գործադիր իշխանությունը որոշիչ դեր է ստանում դատավորների նշանակման գործում, պաշտոնանքի արվում գերագույն դատարանի անդամների մեծ մասը։ Սենատում կազմակերպված քվեարկությանը զուգահեռ Վարշավայի կենտրոնում կրկին որ մարդիկ էին հավաքվել բողոքելով իշխանությունների նախաձեռնած այս փոփոխությունների դեմ։ Դատական բարեփոխումների ծրագիրը արժանացել է նաև Եվրամիության ղեկավարների խիստ քննադատությանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին խոսենք։ 3-3-ը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում գտնվող իր նստավայրում հյուրընկալել էր իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևին։ Ուշագրավ է, որ Ալիևի Սոչի ուղևորության մասին հայտնի դարձավ դրա մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին տարածվող կծկտուր տեղեկություններից դատելով, քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն էր։ Հիշեցնեմ, իդեպ, որ Ալիևի Սոչի կատարած կարճատև այցից բառացիորեն մի քանի օր առաջ մոսկովյան առաջատար պարբերականներից մեկը Իզվեստիան գրել էր, թե ռուսաստանյան դիվանագիտությունը կրկին ակտիվորեն զբաղվելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը 3 Սոչիում քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, ասված է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ 3-3-ին Սոչիում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ աշխատանքային հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նաև հույս է հայտնել, թե այդ հանդիպումը կնպաստի առկա տարածաշրջանային խնդիրների լուծումների որոշմանը։ Պուտինը մասնավորապես նշել է. Ուրախ եմ ձեզ հետ մեր երկում հարաբերությունների և տարածաշրջանային իրադրության մասին խոսելու հնարավորության համար։ Իրադրությունը տարածաշրջանում բարդ է։ Հուսով եմ, մեր այսօրվա հանդիպումը կնպաստի բոլոր բարդ խնդիրների լուծումը գտնելուն։ Բնականաբար մենք կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչպես են զարգանում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի երկում հարաբերությունները, ասել է Պուտինը, նշելով Մոսկվան և Բաքուն ապագայի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր ունեն։ Իլհամ Ալիևն էլ իր հերթին ասել է, թե երկու երկրների հարաբերությունները զարգանում են շատ հաջող։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով նման շփումները տեղի են ունենում պարբերաբար և լավ լիցք են հաղորդում երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Մենք բավարարված ենք մեր հարաբերությունների բարձր մակարդակով, ակտիվորեն համագործակցում ենք բազմաթիվ ոլորտներում, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, հավելելով. Իհարկե, տարածաշրջանային և միջազգային քաղաքականության, մեր տարածաշրջանի անվտանգության ամրապնդման հարցերով պարբերաբար խորհրդակցելու անհրաժեշտություն կա։ Այլ մանրամասներ, 3 Սոչիում կայացած հանդիպումից ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը չեն հաղորդում։ Ռուսաստանյան մամուլում վերջերս հրապարակումներ հայտնվեցին այն մասին, որ Մոսկվան դարձյալ ակտիվացնում է միջնորդական ջանքերը Ղարաբաղյան գործընթացում։ Ռուսական Իզվեստիան մասնավորապես գրել էր, թե Կրեմլը փորձում է առաջիկայում կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպում։ Ըստ հերթի, Երևանը համաձայնել է Բաքուն ևս չի մերժել հանդիպում անցկացնելու Կրեմլի առաջարկը, միաժամանակ նախապայման առաջադրելով բանակցությունները կկայանան, եթե հստակ ձևակերպվի դրան ծորակարգը։ Սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերքել էր Իզվեստիայի հրապարակած հոդվածի մեջ տեղ գտած տեղեկությունն այն մասին, թե Մոսկվան նախաձեռնում է Ալիև Պուտին-Սարգսյան նոր հանդիպումը, գծելով, որ նման բան չկա։ Այդ ամենենիվ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները համաձայնել են նորից հանդիպել մինչև տարվա վերջ։ Այս մասին հայտարարել էին Մինսկի խմբի համանախագահները Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների վերջին հանդիպումից հետո, իսկ թե որտեղ և ինչ ձևա Չափով կկայանա այդ հանդիպումը, դերևս պարզ չէ, և պարզ չէ նաև, թե արդյոք նորից Մոսկվան կնախաձեռնի նման հանդիպում առաջկա ամիսներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպման ֆոնին պաշտոնական Երևանը կրկին անդրադառնում է Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանի զենք վաճառելու փաստերին, և եթե պաշտոնական դիվանագիտությունն իդեմս արտաքին գործերի նախարարության աշխատում է իր հայտարարություններում փոքրինչ զգուշավոր լինել, ապա խորհրդարանական դիվանագիտության ներկայացուցիչներն այս առումով ավելի կոշտ դիրքերից են հանդես գալիս։ Այսօր մասնավորաբար թեմային է անդրադարձել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Հանրապետական Գավորի այսօրվա հայտարություններն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսական կողմի բացատրությունները Ադրբեջանին սպառազինության շարունակվող մատակարարումների վերաբերյալ քննադատության չեն դիմանում և համոզիչ չեն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Հատկանշական է, իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը նման հայտարարություն է անում խորհրդարանի ղեկավար Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում այս շաբաթ Մոսկվա կատարած այցից հետո։
Պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական շփումներում մեր ռուս գործընկերների հետ հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգի ամենակնճռոտ հարցը մնում է ռուսական զենքի մատակարարման շարունակականությունը Ադրբեջանին, որովհետեւ այն բացատրությունները, որ մենք լսում ենք որպես հիմնավորում, որ դա բացառապես տնտեսական գործարք է կամ դա հնարավորություն է վերահսկելու Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական պոտենցիալը կամ դա հնարավորություն է ազդելու տարածաշրջանային կայունության վրա եւ այլն, իհարկե մեր տեսակետից քննադատությանը չեն դիմանում։
Հունիսին եւ հուլիսին հայտի դարձավ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի նմատակ արարել Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրներ եւ TOS-1A Սոնցպյոկ ծանր հրանետի մոտ 200 հաթրթիռ։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի Սիպրիի համաձայն 2011-16 թվականներին Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Ադրբեջանին բաժին է հասել ռուսական ռազմական արդյունաբերության ողջ ծավալի 4%-ը։
Ռուսական կողմի հիմնավորումները մեր կողմից իհարկե քննարկումների առարկա են եւ նրանք համոզիչ չեն։
Անցած տարի ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։
Մեր ռազմավարական գործընկերությունը, ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները չեն ենթադրում մեր արտաքին քաղաքական օրակարգերի 100%-անոց համընկնում։ Սա խնդրում եմ ֆիքսել։ Եվ ոչ մի երկրի հետ, բացի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, Հայաստանը չունի արտաքին քաղաքական օրակարգի բացարձակ նույնական համընկնում։ Սա ակնհայտ ճշմարտություն է։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի Մոսկովյան այցն ուղեկցվեց սկանդալով։ Հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի պետ Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել էր Հայաստանում ռուսերենին տալ պաշտոնական կարգավիճակ, որպիսի հայաստանյան վարորդական վկայականները ճանաչվեն նաև Ռուսաստանի կողմից։
Հասկանում եմ թեմայի լրջությունը, ինձ դա պետք չէ բացատրել, մանավանդ որ ամենակոշտ, այսպես ասած, արտահայտված մտքերից մեկը հենց այդ քննարկման ժամանակ տվել եմ ինձ ես, ինձ պետք չէ բացատրել այդ խնդրի կարևորությունը, ոչ էլ կարծում եմ սա այն թեմանը, որը նման երկարատև քննարկումների կարիք ունի։ Եթե մենք երկար ենք քննարկում այս հարցը, արգելի արենակից վերագրողներ, մի փոճուրիկ ձեզ հոգեբանական գաղտնիք բացեմ։ Մենք ցույց ենք տալիս մեր բարդույթը, հնչել է առաջարկ, տրվել է պատասխան, շատ հստակ ու շատ կորեկտ ու բավականաչափ կոշտ, եւ այս տեսակետից հարցը սպառված է։
Ազգային ժողովի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Արա Բաբլոյանը տեղում արձագանքել է Վոլոդինին, նշելով, որ Հայաստանի օրակարգում նման հարց չկա ու չի էլ սպասվում։
Ինձ համար այս թեման գոյություն չունի, ինձ համար այս թեման փակ է։ Ռուսաստան լեզվի կարգավիճակի թեմա Հայաստանում գոյություն ունենալ չի կարող որպես համանդրական կարգավիճակ եւ վերջ։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ հրապարակավ խուսափեց հստակեցնել, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Ընդ որում Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է մոտ 9 ամիս։ Այսօր Աշոտյանին խնդրեցինք այնուամենայնիվ հստակեցնել, ինչ են մտածում Հանրապետականում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության մասին։
Կարծում եմ բավականաչափ ժամանակ կա, որպեսզի համանդրական փոփոխություններով պայմանավորված Հայաստանի կառավարման համակարգին փոփոխությունները ազնվորված նշանակումների կամ քաղաքական որոշումների պահով կայացվեն, ուստի չեմ կարծում, որ հատկապես հուլիսի 25-21-ին դա իրոք շատ մտահոգիչ հարց է մեր հասարակության ճնշող մեծամասնության համար, բայց ընդունում եմ, որ կա քաղաքական ինտրիգ, այդ ինտրիգը կա նաև լրատվական դաշտում, եւ ինտրիգի կանոնները պահանջում են, որ ինտրիգը տևի այնքան երկար, որքան դա հնարավոր է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդանի անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ լարվածությունը Կալանավայրում պահպանվում է, պնդում են նրա փաստաբանները։ Մոտ երկու շաբաթ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պատժախցումը գտնվելուց հետո Սաֆարյանը կարող է տեղափոխվել նույն Կալանավայրի ընդհանուր մասնաշենք։ Նրա փաստաբանների պնդմամբ այդ քայլը կարող է բավական լուրջ բացասական հետևանքներ ունենալ Սաֆարյանի համար, քանի որ այդ մասնաշենքում պահվող կոնտինգենտի հետ ընդդիմադիր ակտիվիստը խնդիրներ է ունեցել դեռ 2016-ի հունվարին։ Սաֆարյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալի անվտանգությունը պատրաստ են ապահովել ցանկացած միջոցի կիրառմամբ, ընդհուպ մինչև արագացված ընթացակարգով եվրոպական դատարան դիմելը։ Թեման մանրամասնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ոստիկանների ցուցմունքներով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին ըստ փաստաբանների վտանգ է սպառնում, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկը նրան առանձնախցից ցանկանում է տեղափոխել ընդհանուր մասնաշենք։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբաններից Տիգրան Եգորյանի խոսքով այստեղ նրան քրեական տարերի կողմից հաշվեհարդար է սպասվում։
2016 թվականի հունվարին նա ենթարկվել է բռնությունների տարբեր խցակիցների կողմից, որոնք հիմնականում այդ քրեական տարեր են եղել եւ որոնք բացատրելու պատճառը բանել են իրենց այդ հաշվեհարդարը Գևորգի քաղաքական հասարակական գործունեությամբ պայմանավորված։ Եվ այդ գողական, այսպես ասած, աշխարհի ներկայացուցիչները հաշվեհարդարով են սպառնում նրան։
Փաստաբաններն արդեն դիմում են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պնդելով, որ Հայաստանը խախտում է միջազգային կոնվենցիաները եւ չի կատարում Սաֆարյանի կյանքն ու առողջությունը պահպանելու իր պարտավորությունները։ Ստրասբուրգյան դատարանից այնտեղ Սաֆարյանին ներկայացնող փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանի փոխանցմամբ պահանջում են Հայաստանի կառավարությունից ստանալ ակտիվիստի անվտանգության երաշխիքները։
Այսինքն այս վտանգները վերացնելու կապակցությամբ պահանջ ներկայացրին, ես որպեսզի կառավարությունը երաշխիքներ տրամադրի, որ նրա նկատմամբ որտան մարդկային վերաբերմունք փոշտանգում տեղի չի ունենա, եւ նման երաշխիք այս տարիդրությամբ կարող է լինել իր առանձնացված մասնաշենքում, 6-րդ մասնաշենքում իր 5 խուց կամ 1 այլ նույն մասնաշենքում գտնվող խուց տեղափոխել է։
Կարգապահական տույժի ենթարկված Սաֆարյանը մենախցից ընդհանուր մասնաշենք պետք է տեղափոխվեր այսօր առավոտյան։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը քիչ առաջ է տեսակցել իր պաշտպանյալին, ասում է, նա դեռ պատժախցում է, սակայն նրա նկատմամբ նոր տույժ չի կիրառվել։ Փաստաբանի կարծիքով այս հանգամանքը կապված է հենց Միեդի դիմումի հետ։
Նրանք հիմա հաստորեն հասկացել են, որ տույժի ապօրինը տույժը չեն շարունակում, ընդ որում այս պահին Գևորգը կատարել է նույն արարքը, ինչի համար նրա նկատմամբ 10 օր առաջ տույժ էր նշանակվել։ Նա չի ենթարկվել քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի օրինական պահանջին ըստ իրենց պատճառաբանության, բայց տույժ չի նշանակվել։ Եվ նրան փորձում են այստեղ մեկուսացված պահել, ցույց տալու համար, որ ապահովել են նրա կյանքի եւ առողջության սպառնացող վտանգների ձեռնալու երաշխիքները։
Հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստը տարիներ առաջ այլ քրեական գործի շրջանակում կալանավորվելով արդեն եղել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ընդհանուր մասնաշենքում։ Այդ ընթացքում Սաֆարյանը մի քանի անգամ բարձրաձայնել էր քրեական տարերի կողմից իր նկատմամբ ճնշումների մասին։ Փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանի պնդմամբ էլ, չբավարարվելով դատավճռով, իշխանություններն այժմ կրկին փորձում են լրացուցիչ անմարդկային վերաբերմունք դրսևորել Սաֆարյանի նկատմամբ։
Կամայական որոշում է, որևէ պատճառաբանություն չկա, այսինքն մի տարի պահվում է առանձնացված մասնաշենքում իր խցում, այնտեղ կամ նաև այլ խցեր նույն մասնաշենքում, որտեղ որ Գևորգը պատրաստ է տեղավորվել եւ այնտեղ մնալ, որովհետեւ այնտեղ իրեն չի սպառնում այդ նույն վտանգը, բայց այս ընտրանքը մերժվում է եւ մերժվում է հենց նրանից հետո, երբ որ նրա նկատմամբ փորձում են այսպիսի ճնշում գործադրել պատճառից տեղափոխելու միջոցով։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանն անցյալ տարվա հունվարի 1-ից գտնվում է անազատության մեջ։ Նա 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Ամանորի գիշերը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին հարվածելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը միաժամանակ մեղադրվում է նաև 2015 թվականի ապրիլին զանգվածային անկարգություններ հրահարելու մեջ։ Այս գործով դատավարությունը մեկնարկեց անցյալ ամիս, նիստերը սակայն անցնում են Սաֆարյանի բացակայությամբ։ Դատավորը անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու պատճառաբանությամբ նրան հերացրել է դահլիճից։ Ապօրինի որակելով այս որոշումը, Սաֆարյանի փաստաբանները հրաժարվում են ներկայանալ դատական նիստերին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ռուսաց լեզվի կարգավիճակի մասին պետք է նկատել, որ այս հարցն անցնող շաբաթ թերևս ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն էր Երևանում։ Հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի նախագահ Հարաբ Աբլոյանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի դաշնության տարածքում հայաստանյան վարորդական իրավունքները կարող են վավերական ճանաչվել միայն մի դեպքում, եթե ռուսաց լեզուն հայաստանի տարածքում պաշտոնական կարգավիճակ ստանա։ Նկատենք, որ հայկական կողմի արձագանքը բավական կոշտ էր, իշխանությունների ներկայացուցիչները նշում էին, որ նման հարց պաշտոնական Երևանի օրակարգում ընդհանրապես չկա, իսկ ընդդիմադիրներից ոմանք նույնիսկ առաջարկում էին սկսել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթացը։ Որքանով էին համարժեք հայաստանյան քաղաքական դաշտի և հանրության արձագանքները տեղի ունեցածին, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
Ի պատասխան Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի բարձրացած խնդրի, այլ պետությունների վարորդական վկայականներով Ռուսաստանում աշխատելու սահմանափակում ցնող օրենքի ընդունման մասին Ռուսաստանի դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հուլիսի 17-ին ասել էր. «Մեջբերում եմ, ես կարող եմ ընդամենը մեկ բան ասել. ամրագրեք ռուսերենը որպես պաշտոնական, և այդ ժամանակ օրենքի նորմն ինքնաբերաբար կծավալվի նաև Հայաստանի վրա»», մեջբերման ավարտը։ Սա ընդամենը հերթականն է տարիների վեր հնչող նման հայտարարությունների այս շարքի մեջ, բայց այս անգամ հակազդեցությունը Հայաստանում բավական ուժգին էր։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում հյուրընկալել ենք լեզվի տեսչության նախկին պետ Լավրենտի Միրզոյանին և Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Եվ պարոն Միրզոյան, ես մեջ բերեմ այն փաստարկները, որոնցով Վոլոդինը փորձել է իր այս առաջարկը հիմնավորել։ Նա ասել է, նախ հիշեցնենք, որ հունիսի 1-ից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել օտարերկրյա վարորդական իրավունք ունեցող վարորդներին Ռուսաստանի տարածքում աշխատել արգելել օրենքը, և իհարկե Պետդուման նաև ընդունել է օրենք, որով Ղրղստանի, ինչպես նաև այլ երկրների քաղաքացիներին, որտեղ ռուսերենը պաշտոնական լեզու է, թույլատրվում է Ռուսաստանի տարածքում վարորդ աշխատել։ Սա պայմանավորված է բացառապես երթևեկության անվտանգությամբ, քանի որ ես նրանց պնդմամբ աշխատող վարորդները ռուսերեն չիմանալու հետևանքով չեն տիրապետում իրենց երթևեկության կանոններին, ինչպես նաև չեն կարողանում օգտվել նավիգացիոն համակարգերում աշխատող ռուսական ծրագրով։ Այս փաստարկները դες համար համոզիչ են։
Ճիշտն ասած, Վոլոդինի հայտարարությունը առաջի հայտարարություն չէ։ Ստեպ-ստեպ ռուս պաշտոնյանները նման հայտարարություններ անում։ Ռուսերենը որպես պետական լեզու 7 երկրում ճանաչվել է, այսինքն ճանաչվել է Կիրգիզիայում, Ղազախստանում, Բելարուսում, Ուկրաինայում և շարունակում, ինչի որովհետև բնակչության
բոլոր պետություններում բացի Հայաստանից, պաստոր,
որովհետև Հայաստանում հնարավոր չէ ռուսերենը երկրորդ լեզու ճանաչել, որովհետև նախ սահմանադրության մեջ ամրագրված է 27-րդ հոդվածում, որ Հայաստան Հանրապետության պետական լեզուն հայերեն։ Ուրեմն մի սահմանադրության փոփոխություններ պետք է կատարվի միայն հանակվեի միջոցով, իսկ հանակվեի ընթացքում չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը այդքան միամիտ կգտնվի և նման կողմնորոշում կուննա, որ համաձայն լինի ռուսերենը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ճանաչվի երկրորդ լեզու։ Նախ, մենք միատար բնակչություն ունեցող հանրապետություն ենք, եթե Կիրգիզիայում բնակչության զգալի մասը ռուսներ են, քիչ տոկոս ենք ասում Կիրգիզները կամ Ղազախստանում և Բելարուսիայում, Հայաստանում դա հնարավոր չէ, 99% միատար բնակչությամբ հայեր ենք ապրում։
Պարոն Մաթևոսյան, ձեզ համար բացատրություն ունի այն, թե ինչ կապ ունի այդ Ռուսաստանում մեքենակշելը և Հայաստանը…
Բացարձակապես նորից եմ ասում, թող կամայական Ռուսաստանի քաղաքացի անձնագրում կամ, չգիտեմ, անձահաստատող փաստաթղթում ռուս նշված վարորդի կանգնեցնեն և տեսնեն ըստ վիճակագրության նրանցից քանիսն է ռեալ տառաճանաչ և քանիսն է ռեալ տիրապետում
ռուսերին։
Ես վիճակագրության աշխատող չեմ, ես տեսնում եմ համակարգ գիտությունը, որ այս բոլոր երկրներում տիրում է, և ես կարծում եմ, որ զուտ քաղաքական նկատառում է, և ես կարծում եմ, որ մշակութային դաշտի հետ, լեզվի հետ, լեզվի տիրապետման հետ, գրականության այն ամեն ինչի հետ, ինչ որ իրոք բարձր է և իրոք որ կապում է մեր ժողովուրդները և մեր մշակույթները, դա ոչ մի կապ չունի, դա զուտ մեծապետական դրսևորման արտահայտում է իմպերիական ամբիցիաների, երբ Ռուսաստանը իր ներքին խնդիրները և իր բարիդրացիական հարաբերությունները մի շարք երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ, նորմալ երկկողմ հավասար պարիտետային փոխհարաբերությունների միջոցով դրանք սահմանելու միջոցով լուծելու փոխարեն դինում է ինչ-որ հրապարակային հայտարարագրային քայլերի, որոնք բացարձակապես անհեռանկար են, որովհետև իրականում իրավիճակը լրիվ այլ բաներ է թելադրում եւ այլ հրամայականների խնդիր կա, որոնց հետ ռուսական քաղաքական դաշտը համառորեն չի ուզում հաշտվել եւ փոխանակ դեպի իր ներսը նայելու եւ ներսից սկսելու իր ռեֆորմները ինքը անընդհատ հայտարարագրային ինչ-որ բաների է դիմում։
Իրոք անհեռանկար է, դու չգիտեմ դուք ուշադրություն դարձրեցիք, արդյոք թե ինչպես արձագանքեցին այդ հանդիպանը ներկա մեր Հայաստանի ներկայացուցիչները հնչած առաջարկին, մեր օրակարգում այդ հարցը չկա։ Սա տվեց տեզրակացության տեղիք, որ կարող է եւ լինել։
Տարիներ շարունակ այդ միտումը կա, եւ չգիտեմ կան ուժեր, ովքեր փորձում են Հայաստանի Հանրապետություն ռուսերենը մտցնել որպես երկրորդ պետական լեզու։ Ես 2004 թվականից մինչև 2010 թվականը եղել եմ լեզվի պետական տեսչապետը եւ այդ բոլոր ճնշումները բանը ես տեսել եմ։
Իսկն ավելի վաղ է սկսել, ասում են 2007-ից։
Եվ որոշել էին, որ լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեն։ Գիտեին, ես դեմ եմ այդ փոփոխություններին եւ ինձ անմիջապես նշանակեցին պրոռեկտոր, եւ այդ իրեն ծրագիրը իրականացրեցին, լեզվի մասին օրենքը փոխեցին։ Եվ Երևան քաղաքային օտարալեզու դպրոցը բանը բուհեր բացելու։ Եվ պատկերացնում եք, Երևանը այսօր դարձել է օտար բուհերի քաղաք։ Մենք մեր ձեռքով մեր բուհերը փակում ենք, որովհետև լավ երեխաները դպրոցին շատ թե քիչ լավ շրջանավարտները գնում են հայ սլավոնական համալսարան, ամերիկյան համալսարան, ֆրանսիական համալսարան, Տերնոպոլիտեն տեսագիտական ինստիտուտ, բան տարածաշրջանային եվրոպական ակադեմիա։ Ինչ է, մենք մեր ձեռքով այն տակի թույլ սովորող երեխաներին առանց ընդունելու չան քննության հաշնության վկայականի գնահատականով մենք ընդունում ենք ստիպված ենք այդ քալին գնալու։ Եթե մենք որոշում ենք, որ այդ բուհերը բացում է, որ այլընտրանքային որակ ապահովի մեր բուհերի համար, պարզ է, մեր շատ բուհեր չեն կարող համատել Մոսկվայի Լոմոնոսովի համասարանի մասնաճյուղի հետ, ամերիկյան համասարան, որտեղ նրանց նյութական բազան մեծ է, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մենք չենք կարող որակ ապահովել այդքան ցածր գիտելիքով երեխաների
համար։ Պարոն Մաթեոսյան, ձեզ էլ պիտի խնդրեմ գնահատել հակազդեցությունը, նաև այսպիսի փաստարկեր հնչել հայկական պատվիրակության կողմից, որ երկրորդ դասարանից դասավանդվում է ռուսերենը եւ դա լիովին բավարար է վարորդ աշխատելու համար։ Կարծում եք արդյոք, որ հա, իդեպ նաև հնչել է այսպիսի առաջարկ արդարադատության նախկին նախարար, Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ Գևոր Դանելյանի կողմից, նա ասել էր այս ամենի համատեքստում իրավաչափ կլինի, եթե Հայաստանում գործեն միայն Հայաստանի իրավասու մարմինների կողմից տրված վկայականները եւ վարորդական իրավունքի միջազգային վկայականները։ Կարծում եք արդյոք, որ նման հակադարձ քայլերի անհրաժեշտություն կա։
Ես կարծում եմ, որ առհասարակ, եթե մենք խոսում ենք միջազգային իրավունքի նորմերի մասին, Ռուսաստանը, ինչպես նաեւ Հայաստանը, ինչպես նաեւ ցանկացած այլ երկիր, որը փորձում է ինտեգրվել միջազգային հանրությանը եւ գտնել եզրեր ունիֆիկացնելու օրենսդրությունը եւ այլն, Ռուսաստանը ինքը միջազգային լեզուներով, այսպես ասած, ռուսերենից բացի միջազգային լեզուներով երթևեկության
երթերի մեջ նաև ընդգրկված է ռուսերեն։
Երթևեկության կանոնների ունիֆիկացման եւ ընդհանրացման խնդիր ունի, ոչ թե անջրպետվելու։
Այո,
նույն լատիներենով, անգլերենով կան միջազգային նշաններ, որոնց տիրապետման համար պետք է ուղղակի երթևեկության կանոնները իմանաս ամբողջ աշխարհով մեկ գործող, որոնք ունիվերսալ են, համաշխարհային են, եւ այդ դեպքում ռուսերենի խնդիր, նորից եմ ասում, դա ոչ մի կապ չունի, եւ դա ընդհակառակը անջրպետում է իրենց մշակույթը եւ մեր մշակույթը, որոնք շատ լավ փոխհարաբերությունների եւ բաների մեջ են, այդ կարգի առաջարկները առհասարակ այս խնդիրը Հայաստանում ինչի է մեր արձագանքը անընդհատ ցավագին երևույթներին ցավագին կերպով ստացվում, ինչու ենք մենք ցավագին արձագանքում, որովհետև այո, լեզուն ինչպես եւ մշակույթը հայտնվել են լուսանցքային վիճակում, եւ մենք իրականում այսօր Հայաստանում ոչ թե ունենք արդեն ոչ թե ուն շատ վաղուց արդեն ոչ թե ունենք ոսկեղենիկ կոչված հայերենը, որը արդեն շատ հաճախ ծաղրաբար է կիրառվում, որպես այդպեսին, այլ ունենք հաղորդակցության մի լեզու, որը պայմանականորեն հայերեն կարելի է այսինքն կոչել, եւ ակտիվ լեզուն, այսպես ասած, լեզվաստեղծման, լեզվաստեղծագործման, գրական լեզվի
գիտական, տերմինաբանական, դարձվածքաբանական լեզվի մասին ընդհանրապես խոսք չի գնում։ Խոսք է գնում հայերենով ինչ որ մտքեր արտահայտելու քաղաքական տերմինաբանության, գուցե լրագրողական տերմինաբանության, ինչ-ինչ գիտական մի կերպ հաղորդակցվելու մասին լեզուն դարձել է լուսացքային երևույթ։ Եվ այդտեղից էլ սկսում է անպաշտպանությունը եւ այսքան բուրըն ռեակցիան, ինչ որ մի
այս անգամ էր բուրմերացան, եկեք ասեն, որ նախորդ փորձերը նման
բարոյական իրավունքը այս պահին քննարկվում է, չգիտեմ, վաղնել արդեն պետական փաստաթղթերի հետ կապված է նույն աղմուկը բացանալու, կապված բացագույն ուսումնական հաստատությունների վկայագրեր, դիպլոմների հետ կապված, հասունության վկայականների հետ կապված, բան անընդհատ այս հարցը բացանալու է։
Խոսեցիք հասարակության հակազդեցության մասին, այ կա նաև այսպիսի տեսակետ, ելքխմբակցության անդամ դասախոս Արայիկ Հարությունյանն էր, որ սա յուրօրինակ, այսպես ասած, զոնդաժ է, փորձում են պարզել, հասկանալ, թե պետության հասարակությունը ինչպես է սրան արձագանքում, եւ լավ էր, որ այս անգամ հակազդեցությունը ուժգին էր։ Կարծում եք արդյոք, որ սրանք, այսպես ասած, փորձագնդակներ են։
Դե ինչ որ կարելի ասել, որ դրանք ինչ որ, այսպես ասենք, ուղերձներ են, բարբերաբար կրկնվող, ինչպես օրինակ ուղերձներ են ռուսական սահմանային անցակետերում ինձանընդհատ տրվող հարցերը, ոչ միայն ինձ, ցանկացած կամայական հայի, ինչու անձնագիրը թարգմանված չի։ Պատասխանը, իսկ դուք համարում եք, որ նա միջազգային լեզվով չի, եւ իրենք այդ ժամանակ լռում են։ Համենայն դեպս լավ կլիներ ունենայիք։ Ես ասում եմ, չէ, որովհետեւ դա միջազգային ստանդարտով հաստատված նորմավորված անձնագիր է, հանգստացեք։ Եվ ես մի բան հիշեցի, եթե չեմ սխալվում, գուցե դա հետո ճշտենք, ուղղակի այս պահին ես հիշեցի, որ կարծում եմ ԵԱՏՄ ինչ որ որոշումներով եւ կանոնակարգով այդպիսի խնդիր ընդհանրապես դրված չի, այսինքն փաստաթղթերը փոխթափանցելի են եւ փոխանցողիկ են, այսինքն Հայաստանի վարորդական իրավունքը Տաջիկստանում, Ղրղստանում եւ Ղազախստանում կիրառելի է, նույնքերպ ինչպես որ նրանց վարորդական
իրավունքը։ Այս կոնկրետ դեպքից բխող հետաքրքիր եզրակացություններ են արել։ Մեկը նախկին պատգամավոր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանի խոսքն է, որից մի հատված ուզում եմ կարդալ նրա ասացից։ Նա ասել էր, մինչեւ մենք չսովորենք, որ մեր լեզվի պաշտպանությունը միայն մեր խնդիրն է, անտակտ եւ անպարկեշտ առաջարկներ հայր կլսել, իսկ առաջին այլը պետք է լինի այն, որ մեր պետական բյուջեում պետք է առանձին հոդված սահմանենք, ըստ որի Հայաստանը ստանձնում է պարտավորություն ցանկացած միջազգային միջոցառում, որը տեղի ունենում Հայաստանում, ապահովված լինի թարգմանությամբ եւ բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի խոսեն հայերեն, նաեւ Հայաստանի բոլոր բարձր պաշտոնյաները առնվազն երկկողմանի պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ խոսեն հայերեն, հասկանալի է, որ այս ամենը ունի իր ֆինանսական կողմը, բայց եթե պատրաստ չենք այս ծախսը ինքներս ապահովել, ապա պետք է հասկանանք, որ հենց ինքներս էլ նպաստելու ենք այլոց կողմից իրենց շահերը առաջ տանելու։ Որքանով եք նպատակահարմար համարում, որ բյուջեում իրոք այսպիսի ծախսեր նախատեսվեն։
Չէ, միանգամայն ներավացի է, այսօր մեր օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաղորդումները օտարելու պետք է անպայման ապահովվել լուսագրային տարբերակով կամ բանավոր թարգմանության տարբերակով։
Իրողություն բացառությամբ, օրինակ, հեռուստաընկերություններից մեկի ոչ մեկը ֆիլմերը թարգմանելու
է, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտար լեզվով հաղորդում կարող է սփռել եւ հեռուստա ռադիոյով հաղորդումներ կազմակերպել իր հեռուստա ռադիո ընկերությունը։ 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը, երբ որ ԱՊՀ անդամ երկրներ հավաքվեցին մեր հեռուստա ռադիո ընկերության խորհրդի հիմնադիր նիստին, այնտեղ հստակ գրված էր կանոնադրության մեջ, որ հեռուստա ռադիո ընկերության հաղորդման լեզուն ռուսերենն է։ Եվ այդ պայմանագրի հիման վրա պայմանագրային այդ կետը չի փոխվել, եւ միայն Հայաստան Հանրապետության տարածքում իրավունք ունի իր հեռուստա ռադիո ընկերություն հաղորդումներ օտար լեզվով ռուսերեն կազմակերպել։ Մյուսները իրավունք չունեն, պարտադիր պետք է զուգորդված լինի հայերեն թարգմանություն։ Իսկ ինչ մնում է այն տարբերակին, որ իմացությունը, դե բնականաբար պարզ է, որ մենք պետք է խնդիր ունենանք մեր երկիրը, որ օտար լեզուների ուսուցումը ճիշտ կազմակերպենք, խելացի կազմակերպենք եւ արագ կազմակերպենք։ Եթե 1990-ական թվականներին այն միտումն կար, եթե ռուսական դպրոցը փակեցինք, եւ դրա արդյունքը 20 տարի հետո, 25 տարի հետո տեսնում ենք, որ այսօրվա մեր սերունդը ընդհանրապես օտար լեզու չգիտի, ռուսերեն։ Ավելի շատ թուրք է տրվում օտար լեզուներից անգլերենի։ Այս տարվա ընտանեկան քննության ընթացքում 2 հոգի անգլերենից է կտրվում, 470 հոգի մայրենի լեզվից։ Այսինքն մեր մայրենին մեր երկրում երկրորդ պլան է մղում։ Եթե համայնավարության տարիներին ամբողջ փողոցներում ամենուր միացել ժողովուրդը հաղորդակցվում էին ռուսերենով, հա, եւ հայերեն երկրորդ պլան էր մղվել, հիմա էլ ռուսերենն էլ երկրորդ պլան մղվել եւ առաջին պլանում
անգլերենն է։ Եվ կուզենայի որպես ձեր խոսքի նաեւ ամփոփում մի հարցադրումներ հնչեցնել, որոնք էլի Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանն էր հարցել։ Վրդովողներից որևէ մեկը երբևէ հարց բարձրացրել է, թե ինչու է Հայաստանում շատ տեղերում գրագրությունը օտար լեզուներով կամ ատեստատներում, ինչի մասին դուք խոսեցիք, ռուսաց լեզվի խնդիրը։ Այսինքն որևէ մեկը հարց բարձրացրել է, թե տաքսի ծառայությունների օրինակ մեծ մասի վրա ռուսերեն ինչու են եւ անգլերեն բառեր, որովևէ մեկը հարց բարձրացրել է, երբ խանութներում անդորագիր կամ գնացուցակ են տպում ամբողջը միայն օտար լեզուներով։ Ցավը այն է, որ այս հարցադրումները ծագում են միայն այն ժամանակ, երբ որ լեզվի հետ կապված ինչ-որ իսկ հետո
մռացում։ Թեթևանի թե Ավետիկի ասացին երկու ձեռքով կողմեմ, այսինքն խնդիրը արծարծվում է եւ խնդիրը պիտի օրենսդրական դաշտ տեղափոխվի, ինչ որ քայլեր պիտի արվեն եւ սա պետք է լինի հետեւողական քաղաքականություն, որտեւ իրականում ոչ մեկը այդ ուղերձները, որ մեզ գալիս են, ասենք ռուսական ուղերձները ուղակի են, բայց այլոց ուղերձները նույնպես կարող են ամերիկյան, բրիտանական, ֆրանսիական կարող են այդ ուղերձները լինել։ Հրաշալի է, որ այդ լեզուները Հայաստանում ստանան լավ ուսուցման կարգավիճակ, այսինքն գերազանց տիրապետման կարգավիճակ, բայց մենք մեր մշակույթին, մեր լեզվին, մեր կրթությանը չենք տեր եւ մենք մեր ձեռքով նահանջել ենք։ Մենք ենք մեր թշնամին, ուրիշտեղ ոչ մեկին պետք չի փնտրել։ Մենք ենք մեր թշնամին եւ որևէ Վոլոդին կամ Դելակրուա կամ չգիտեմ ինչ Տալբերի որևէ մեկը չի համարցակվի որևէ բան ասելու, եթե այստեղ մենք տեր լինենք լեզվին, մշակույթին ու կրթությանը, այդքան բան։ Շատ կարճ է, դա մեթոդաբանություն չի իհարկե, սա ձևակերպում է սոսկական, բայց եթե դա չանենք, էլի են գալու եւ վերջի-վերջո մի օր հաղթելու են։ Ի վերջո դրա փորձը համաշխարհային պատմություն ունի, կամ պարտված եւ կորած եւ ջնջված ժողովուրդներ։ Մենք չնայած մեր հազարամյա փառքին եւ պատմությանը, որի մասին շատ ենք սիրում խոսել, իրականում այդ փառքի ու պատմության օգտին որևէ նոր հաղթանակ այս պահին չենք գրանցում։ Այդպես։
Ես պարոն Մաթեոսյանի ասացին կավելացնեմ, այսօր այդ հսկողությունը, որ գործավարություն հայերեն պետք է լինի, ցուցանակի լեզուն հայերեն պետք է լինի, մագնշվածքներ պետք է լինեն ապրանքների վրա եւ այլ, դրա ամբողջ աշխատանքը պետք է համակարգի լեզվի պետական թեշունը, որը տարիներ շարունակ այդպիսի աշխատանքներ մենք կատարել ենք և շարունակում է լեզվի պետական տեսչությունը գոյություն ունենալ, բայց ինչի այդ աշխատանքներ այսօր տեսանելի չեն։ Օրենքը չի փոխվել, այդ օրենքի շրջանակներում ես եղել եմ տեսչության պետ, ես էլ եմ աշխատել եւ անցկացրել ենք մայրենի ուսում տարինի, անցկացրել ենք անվան տարբեր անվանակարգերում,
բայց լեզ դեր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կարծեմ որոշմամբ տեսչական ստուգումները դադարեցվեցին։
Չէ, դադարեցվել են, գիտեք ոնց է, նրանք ասում են տեսչական ստուգումները մենք դադարեցնում ենք, որովհետեւ տեսչական ստուգումները խոչընդոտում է միջին գործարարության զարգացման։ Հիմա խնդիրը որն է, եթե լեզվի պետական տեսչություն տեսչություն է տեսչական գործառույթները, տեսչական գործառույթները վերցնեն կազմավորող նոր մարմնին տան, որ նրանք այդ ստուգումները, ակտեր, արձանագրությունները կազմեն, բայց լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիր պետք է լինի, այդ պետական ծրագիրը պետք է իրականացվի մեր երկրում, ով պետք է իրականացնի, եթե հիմա որոշել է լեզվի տեսչությունը փակել, ով է, այսինքն սա տանում է նրան, որ մենք բաց աչքով տեսնում ենք մեր լեզվի մահվան օրը, որովհետև տարիներ շարունակ մենք պետք է պայքարենք, պարոն Մաթեոսյանը, այդ ուղերձները անընդհատ լինելու են, անընդհատ նման հաղորդումները լինելու են, որպես նման խնդիրներ չլինեն, մենք պետք է ազգովին գիտակցենք, որ մենք փոքր ժողովուրդ ենք, մենք գոյատևելու ենք մեր լեզվով, գոյատևելու ենք մեր մշակույթով, գոյատևելու ենք մեր կրոնով, դարեր շարունակ մենք չենք ունեցել պետականություն, բայց ունեցել ենք լեզու եւ ունեցել ենք հավատ, որը մեզ դարերի մակարոններով խոչընդոտները հաղթահարելու հասել ենք 21-րդ դար։ Ուրեմն պետք է գիտակցենք, որ մեր լեզուն հայերենն է, Մուշեղ Իշխանի խոսքով ասած, հայ լեզուն հայ ընտանիքն է։
Մի բան օրինակ էլի բերեմ, կներեք, գուցե անհանգիստ թվա, բայց փորձենք հասկանալ։ Շինարարական աղբա անհամապատասխան տեղերում թափելու վերաբերյալ կառավարության նիստի որոշումը, ապա ծխոնները եւ ճանապարհների նախշերտելու տուգանելը, պատկերացրեք, կես տարուց պարզվում է, որ այդ օրենքների, այդ որոշումների կիրարկումը շատ դժվար է, որովհետեւ ասենք սովորույթի ուժով, սովորության ուժով եւ այլն դա տեղի չի ունենում, կամ առաջանում է կոռուպցիոն ռիսկ, որովհետեւ 16,000-ի փոխարեն 5,000 իրենց գրպանը դնելով այդ տեսուչները կամ ճանապարհային ոստիկանության աշխատողները այդ հարցը փակում են։ Կառավարությունը ուրեմն հարց է բարձրացնում, որ այդ օրենքները չեղարկում է, չեղյալ է հայտարարում, որովհետև չստացվեց։ Մեթոդներն է պետք փոխել, այսինքն լեզվի պետական տեսչության անգործությունը կամ վատ աշխատանքը չի նշանակում, որ լեզվի պետական տեսչություն պետք չէ։ Տերմինաբանական կոմիտեի գոյությունը չի նշանակում, որ տերմինաբանական կոմիտեն լեզվի տեսչության փոխարեն այդ հարցը լուծելու է։ Սոսկական անունները բովանդակություն են ուզում եւ աշխատանքային կանոնակարգ են ուզում եւ լիազորություններ են ուզում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանը եւ լեզվի տեսչության նախկին պետ Լավրենտի Միրզոյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք Հայաստան տեղափոխվեց Հրաչի Հարությունյանը, որի ողբերգությանը մենք սկսել ենք հետևել 2013 թվականից, երբ ռուսաստանյան Պոդոլսկի մերձակայքում նրա վրաց կամազը վթարի ենթարկվեց բախվելով մարդատար ավտոբուսին եւ դրա հետևանքով 18 մարդ զոհվեց։ Ռուսական դատարանը նրան դատապարտեց 6 տարի 9 ամիս ազատազրկման, բայց խնդիրը ոչ թե պատիժն էր, որը 18 թեկուզ ան զգուշ մահվան դեպքում գուցե համարժեք պատիժը, այլ այն վերաբերմունքը, որին նա արժանացավ Ռուսաստանում։ Կանացի ծաղկավոր խալաթով դատարան բերված մեր համակարգ ծու արցունքները հուզմունքի ու վրթովմունքի պատճառ դարձան։ Հայ հանրությունը դա դիտարկեց որպես մեր ազգային ինքնության ուղված վիրավորանք եւ պահանջեց դադարեցնել ճակատագրի բերումով ամբաստանյալի աթորին հայտնված մարդու նկատմամբ ծաղրը։ Ռուսական իշխանությունն այդ ընդվզումից որոշակի հետեւություններ արեց, բայց նրա արտահանձման գործընթացը երկարեց սպասվածից շատ ավելի, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ծխախոտը փողոցում նետողներին տուգանելու կառավարության նոր նախաձեռնության առնչությամբ առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է։ Չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է դա արվելու։ Արդյոք ամեն մի ծխողի կողքին ոստիկան է կանգնելու եւ սպասելու, մինչեւ քաղաքացին ծխի վերջացնի, եւ կախված նրանից, թե որտեղ է նա գցելու ծխախոտի մնացորդը, ըստ դրա տուգանի կամ չտուգանի։ Բայց ինքնին գաղափարն իհարկե ողջունելի է։ Տրենդային ժողովրդական ռեակցիան այդ որոշմանը հետևյալն է։ Այս խեղճ ժողովրդին մեռան կալպելով խեղճ մարդկանց ինչ աշխատավարձ եք տալիս, որ հələ 16,000 էլ տուգանում եք, ամբոստանում են, ընդվզում են մարդիկ։ Նման փնթի անթրաշ մոտեցմանը հաջողանելու համար աշխատում է նաև քաղաքական եւ հրապարակախոսական միտքը։ Ռեժիմը կանգնելով բյուջեն լցնելու անլուծելի խնդրի առաջ, որպես վերջին միջոց, որոշել է քաղաքացիներից գանձել հավելյալ 16,000-ական դրամ։ Բաղրամյան 26-ի մեր հավաստի աղբյուրները նշում են, որ արդեն որոշվել է, թե ում գրպանն են գնալու այդ գումարները։ Եվ ահա ես ամբոստանում եմ այդ ժողովրդական տրենդի դեմ եւ ասում եմ. Պահպանեք մակրությունը մեր քաղաքում։ Այսօրվա հասարակական հոգեբանության ֆոնի վրա սա շատ օրիգինալ կոչ է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհ թերթը շարունակում է քննարկել Բաբլոյան Վոլոդին հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակի հնչեցրած աղմկահարույց առաջարկը։ Թերթում կարդում ենք. Վերջին օրերին մեզանում այնքան է խոսվել ու գրվել Ռուսաստանի ու Հայաստանի օրենսդիր իշխանության ղեկավարների հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձության մասին, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե այդ թեմայով այլևս հնարավոր չէ նոր խոսք ասել։ Բայց նման խոսքը միայն սիրո կամ ատելության տեսարաններ բեմականացնելու ունակության մեջ չէ, այլ բանականությամբ առաջնորդվելու կարողության։ Հարցը կապված է Վոլոդին Բաբլոյան հանդիպման ժամանակ քննարկված ռուսերենին Հայաստանում պաշտոնական կարգավիճակ տալու խնդրի հետ, որն ի դեպ ռուսական կողմը բարձրացրել է նաև ԵՏՄ գծով իր մյուս գործընկերների առջև։ Հասկանալի է, որ նույնը պետք է լիներ նաև մեզ հետ։ Զարմանալին ոչ թե տվյալ հարցի արձարծումն ու քննարկումն է, այլ նրա շուրջ բարձրացվող արհեստական աղմուկը։ Ի վերջո պաշտոնական մակարդակով հայկական կողմը պատշաճ պատասխան է տվել, ուստի հետագա քննարկումները կարող էին իմաստ ունենալ, եթե Հայաստանի ներսում լուրջ տարաձայնություններ ու տարբեր տեսակետներ լինեին, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հրապարակած վիճակագրության համաձայն Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ 47 երկրների թվում բացարձակ առաջատարն է 100 000 բնակչի թվով միեդում գտնվող դիմումների քանակով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Վերջինս մանրամասն վերլուծել է վիճակագրական տվյալները։ Ըստ Գրիգորյանի, այս տվյալները լավագույնս ցույց են տալիս, թե ինչպիսի վստահություն է վայելում մեր դատական համակարգը հայ հանրության շրջանում և հիմք տալիս կարծիք կազմել, որ սա ձախողված պետության պատկեր է, կարդում ենք հայկական ժամանակ թերթում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ձրագրի այս հատվածում էլ մշակութային թեմաների մասին, անցած շաբաթ Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն, այն անցերկացվում 14-րդ անգամ անընդմեջ, փառատոնի արդյունքները շարունակում է ամփոփել մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնն ինչպես միշտ համախմբել էր կինոարվեստի երկրպագուներին եւ կինոգործիչներին։ Ինչպես շեշտում է կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը,
երբեւե որևէ արվեստագետ մեկուսի չպիտի ապրի ու ստեղծագործի այս պարագայում, փառատոնի, ուրեմն պարագայում մենք կարողանում ենք դիտել, տեսնել, ստանալ ինֆորմացիա, հասկանալ աշխարհում ինչ է կատարվում։
Չալդրանյանն իր վերջին 2 տարի առաջ նկարահանած Վարդապետի լռություն ֆիլմներ ներկայացրել կինոփառատոնին։ Ասում է սակայն, որ յուրաքանչյուր ֆիլմ հանդիսատեսին ներկայացրել հետո արդեն պիտի իր ինքնուրույն կյանքով ապրի։
Մի մեծ թերություն ունեմ, շատ մեծ թերություն ունեմ։ Ես չեմ զբաղվում հետո, ես իմ ֆիլմերի պրոդյուսերն եմ, բայց իմ ուժը ներում եմ միայն ծնունդի։ Ծնունդից հետո ես վատ հայր եմ, դաստիարակության չեմ գալիս, ճանապարհներ չեմ բացում, որովհետև ես մտածում եմ արդեն հաջորդ ֆիլմի մասին։
Ֆիլմը Հայաստանում ցուցադրվելուց հետո ռեժիսորը այն ներկայացրել է ցուցադրության Միացյալ Նահանգներում, որտեղ այն իր խոսքով շատ ջերմ ընդունելության է արժանացել եւ ոչ միայն հայկական համայնքի կողմից։
Շատ հետաքրքիր ցուցադրություն էր։ Ընդամենը 1 ամիս հետո ամերիկյան կոնգրեսը, կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆը ինձ շնորհեց շատ պատվաբեր, պարտավորեցնող մի կոչում դիտքով հայ կինոյի դեսպան, հայ ազգային մշակութային արժեքներ աշխարհում տարածող, ուրեմն այդ դիտխոսը, որը ինձ համար շատ մեծ պատվաբեր բան էր։ Բայց ամենամեծ արդյունքը, որ եղավ վերջերս մի 5-6 ամիս առաջ, եւ այդ գործընթացը շարունակվում է, նախադեպը չունեցող մի բան։ Ամերիկյան շատ հայտնի distributor company, Merriam Adler distributor company, պայմանագիր է կնքում 4 ֆիլմ վերցնելու 18 տարով ամբողջ աշխարհով մեկ դիստրիբյուցիա անելու։ Գլխավորում է այդ ֆիլմերի շարքը Վարդապետի լրությունը, հաջորդիվ լրության սիմֆոնիան, ձայն լրության և քրմոյի ֆիլմերը։ Նախադեպը չունեցող բան է, որ մի հեղինակից միանգամից 4 ֆիլմ դնեն տարածելու համար ամբողջ աշխարհում, և արդյունքում եղավ 130 էջանոց անգլերեն պայմանագիրը, որը արդեն 2 ամիսի ազգային կինոկենտրոնը չի կարողանում գլուխ բերել։ Չգիտեմ, սկզբից թարգմանության խնդիր էր, թարգմանեցին, որովհետև պահանջները շատ են, նրանք ուզում են 4 ֆիլմերի ամբողջ իսխոտնիկները։ Դա պետք է արվեր շատ արագ, ես տարբեր օղակներ ազանգեցի և մշակույթի նախարարին և վարչապետին, որ մենք խոսում ենք այսօր մշակույթի կապիտալիզացիայի մասին, ձեր ուզածը կատարվել է, այսօր մեզ այսպիսի պայմանով վերցնում են 18 տարով և շատ տարբեր աշխատանք պիտի կատարեն, դա ամբողջ աշխարհով մեկ, նաև Հայաստանն է մտնում այդ տարածքի մեջ, և արդյունքում 65% դիստրիբյուտորներին ծախսերը հանած, 35% գալիս է Հայաստան։ Այսինքն դա միայն ինչ չի, այնտեղ կան պրոդյուսերներ եւ այլն բան։ Եվ պիտի կարողանան կարճ ժամանակում ամբողջ այդ դոկումենտացիան, ամեն ինչը հավաքեին, ուղարկեին։ Հիմա թե ինչ etap-ում է գործընթացը, անկեղծացած ես չգիտեմ, որտեղ էս ինձ զբաղվածությունը, թե թատրոնում, թե կինոյում։
Վիգեն Չալդրանյան նաեւ համազգային թատրոնի ղեկավարն է եւ ասում էր, որ
հիմա իմ կյանքը երբեքվել է թատրոնի ու կինոյի մեջ, համազգային թատրոնը դարձավ ինձ համար իմ երկրորդ տունը, իմ ամենամեծ առաքելությունը, որովհետեւ այսօր ես ստանձնել եմ և տնորենի, և գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնն ու առաքելությունը։ սեպտեմբերին պիտի սկսեմ միանգամից երկու ներկայացում, պիտի կարողանանք ոտքի հանել շատ բաներ, բայց կարող եմ հպարտորեն ասել, մի շատ կարևոր, շատ կարճ երկու ամսվա ընթացքում մենք կարողացանք հասնել անհավանական բանին, այն ինչի մասին 25 տարի երազում էր և Սոսարքսյանը, և Թատերախումբը, և Թատրոնը։ Շենքի արծը այսօր լուծված է։ Սեպտեմբերին քանդում են մի մեծ 5-հարկանի շենք և զրոյից հիմնահատակ քանդելուց հետո վերջապես կառուցվել է Սոսարքսյանի անվան համազգային թատրոնը, հենց Թատերական ինստիտուտի շարունակությունը, ֆինանսաբանկային կոլեջ, որը բանկրոտ է, և վտարային շենքը։ Եվ այդ ամբողջ տարածքը ես աշխատում եմ ճարտարապետների հետ, Նարեկ Սարգսյանի ու Արկած, երկու հրաշալի ճարտարապետներ։
Այժմ ռեժիսորը աշխատում է մի նոր ֆիլմի սցենարի վրա։
2015 թվականի ապրիլի 12-ին, երբ իմ տանը նստած, ես երևի շատ վաղուց ես տենց հպարտություն չէի ապրել, տանը նստած հեռուստատեսության TV-ով նայում էի Վատիկանում Ռոմի Պապի ձեռամբ եզերական վարդապետ կարգելու այդ առնվություն։ Ֆիլմի հավանաբար հասունացմանից պատ դա էր, և չօգտագործել այս առիթը, կարծում եմ անթույլատրելի է։ Գրիգոր Նարեկացի, առաջացած կամավան Աստծո, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, ամենայն դեպս հանդիպել եմ վարչապետի հետ, մի բան խնդրեցի, որ իր պատրոնաժի տակ լինի, կարող եմ ասել, որովհետև մենք Միքայելի հետ էինք Պողոսյան, ասեց, իմ պատրոնաժը, ունեմ այնտեղ ֆինանսական հարցեր, շատ մեծ գումարների մասին չի խոսքը, այսինքն իր փաստացի գումարը շատ մեծ է, բայց այն որ ճակատից գրած է, ես միշտ իր փաստացի գումարից պիտի 10 անգամ ավելի ցածր գնով կարողանամ անեմ, որտեղ երբեք ես մեծ գումարներ չեմ ունեցել։ Սցենարը գրում եմ Անահիտ Աղասարյանի հետ, իր հետ երկրորդ արդեն։ Անահիտ Աղասարյանի հետ մենք գրել ենք Քրմոյի ֆիլմի սցենարը։
Մեր կինո աշխարհում տեղի ունեցող մի ուշագրավ երևույթ է առանձնացնում Վիգեն Չալդրանյանը։
Եվ հրաշալի է, որ այսօր նայում ես նույն շարմը, այսինքն ես ու շարմը երևի անհամատեղելի և ինչ-որ բանա, դիսոնանսային բանը չէ, բայց իզարմանս ինձ լուր ու մունչ ես մարդիկ ուրեմն առանց սենարը կարդալու, առանց որևէ բանի, հանկարծ ես անում եմ ընդեղ ֆիլմ։ Այս տենդենսին շատ դուր է գալիս, որովհետև սա արդեն բերում է մի բանի, որ ես միշտ հարց էի տալիս, լավ, բա որ Ֆելինին այսօր ապրեր, Կարլո Պոնցի չկա, ով պիտի ֆինանսավորի իրեն, այսինքն այսօր Փարաջանը, Փելեշյան, Վիսկոնցի, Անտոնիոնի, Բերգման, այսինքն մեր շուկայում նրանք անելիք չունեին, բայց տեսեք, որ արդեն ձևավորվում է իսկական պրոդյուսերական դպրոց, որ այդ նույն պրոդյուսերները, որոնք տարիներ շարունակ կոմերցիոնի վրա էին, այսօր կարծես թե մի հատ հայացք են նետում, հասկանում են, որ մի բան էլ պիտի անես մնայուն արժեք ստեղծելու։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, շուտով մեկ տարին կլրանա այն օրից, ինչ Վանաձորի ավականիում ներկայացված երեք ընդդիմադիր ուժերը որոշեցին բոյկոտել քաղաքային իշխանության աշխատանքներն։ Այս հարցում վերջակետ նստամենայնի դնելու է երկրի բարձրագույն դատականատյանը, սահմանադրական դատարանը։ Մինչ այդ, սակայն, Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետը, որի լեգիտիմությունն ըստ ընդդիմության խիստ կասկածելի է, փորձում է կառավարել քաղաքն այնպես, կարծես որևէ խնդիր չկա։ Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի ավական ու լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը մտադիր չէ դադարեցնել անցած տարվա հոկտեմբերից սկսած բոյկոտը։ Ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ավական ու նիստերին չեն մասնակցի, մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Նիստերին չեն ներկայանում նաև Հայկական վերածնուն և Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Բոյկոտի պատճառը գաղտնի քվեարկության արդյունքներն էին, երբ ավական ու մեծամասնությունը կազմող երեք ընդդիմադիր խմբակցությունները պայմանավորվել էին քաղաքապետ ընտրել լուսավոր Հայաստանի թեկնա Քրիստ Մարուկյանին, սակայն ավելի շատ ձայն ստացավ ու քաղաքապետ դարձավ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիշեցնենք, խորհրդարանի ելք և Ծառուկյան ընդդիմադիր խմբակցությունների 26 պատգամավորներ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել թիմի մասին օրենքի այն դրույթը, որով առաջնորդվելով Վանաձորի ավական ու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունները չունենալով քվորում նիստեր են գումարում և որոշումներ են կայացնում։ Սահմանադրական դատարանում դիմումի քննությունը տեղի կունենա դիմումը ներկայացնելուց շուրջ 5 ամիս անց միայն հոկտեմբերի 31-ին։ Արմեն Եղիազարյանի կարծիքով, եթե ամեն ինչ օրինական եւ արդար լինի, իրենց հայցը կբավարարվի։
Անկախ վճռից մենք կշարունակենք աշխատելը, ելնելով որ Հայաստանում հնարավոր է ամեն ինչ, չեմ կարողանում հստակ պատկերացնել, թե ինչ վճիռ կլինի, եթե ամեն ինչ օրինական, իդեալական լինի, մեր հայցիկը բավարարվի։
Նախքան սահմանադրական դատարանը կքննի դիմումը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամները ուսումնասիրություններ են անում տարբեր ոլորտներում։ Անահիտ Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վերջին երկու ամիսներին աշխատավարձի ուշացումներ են եղել համայնքապատկան կառույցներում, իրենք էլ դիմել են քաղաքապետարան պատճառները հասկանալու համար։
Ինչպես տեսնում ենք, հուլիս ամիսն է, բայց հունիս ամսվա աշխատավարձերը դեռևս չեն ստացել աշխատակիցները, որի պատասխանը մենք ստացել ենք 3, որտեղ նշված է, որ պարտքի գոյացման պատճառն այն է, որ համայնքային բյուջեի սեփական եկամուտների 6% հավաքագրվում է բյուջետային տարվա 4-րդ եռամսյակում։ Եվ խոստացել են առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում արագ մարել աշխատավարձի։
Հետընտրական բակային հանդիպումների ընթացքում ավականու անդամները բազմաթիվ բողոքներ ու դժգոհություններ են լսել համատիրությունների աշխատանքի վերաբերյալ։ Այնուհետև հարցում են ուղարկել Վանաձորի բոլոր համատիրություններին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ Արդյունքում պարզել են քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում նշված 59 համատիրություններից ոչ բոլորն են գործում։
Ցավոք, այս պահին համատիրություններից դեռևս ակտիվ արձագանքներ չեն ստացել, մի քանի նամակներ մեզ հետ են եկել փոստի միջոցով, որտեղ որ տարբեր պատճառներ է նշված նամակները տեղ չհասնելու։ Այս հետ են եկել նաև նամակներ, որտեղ նշված է, որ հասցեներն են փոխվել, որտեղ նշված է, որ տվյալ համատիրությունը վաղուց է տեղ չկա, որտեղ որ անգամ դեպք են ունեցել, երբ շենքից քաղաքացիներ ելել, ասելով որ համատիրությունը առաջին իսկ օրվանից չի գործում։
Ավականու անդամներն ուսումնասիրում են նաև վերջին շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած ավականու որոշումը գրադարանների օպտիմալացման ու կրճատումների մասին։ Արմեն Եղիազարյանն ասում է, գրադարանները փակելու փոխարեն կարելի էր պարզապես ուրճացված հաստիկները կրճատել։
Ընդամենը 2-3 միլիոն դրամի գումարով, որ 2-3 աշխատողով կարող է գրադարանը գործել, այսինքն եթե գրադարանը գործի, նաև գրքերը կպահպանվեն, օդափոխություն եւալեն, այսինքն չեմ կարծում, որ այդ 2-3 միլիոն դրամ տնտեսումը տարեկան կտրվածքով արդարացված է ու արժե նման քայլերի գնալ։
Եղիազարյանը մտավախություն ունի, որ փակված գրադարանների գրքերը նույն ճակատագրին կարժանանան, ինչ նախորդ քաղաքապետի պաշտոնավարման ընթացքում 2009 թվականին փակված գրադարանի գրքերը, անտերության մատնված ու այլևս անպիտան։
2009-ին փակված գրադարան դիմաց թաղամասում նույն, որտեղ ասենք 30-40 000 կոնկրետ տիպը չեն ասում, մենք համատասխան աշխատակիցների հետ գնացին, բացեցին, ասենք հոտած փթած ծնկային բորբոսի մեջ էին։
Տեղեկատվություն ստանալու համար մի շարք այլ հարցերով ևս դիմել են քաղաքապետարան, ուսումնասիրություններն ավարտելուց հետո չեն բացառում, որ իրենց առաջարկություններով հանդես կգան։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։